Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Stebėtojai pabrėžia, ilgą laiką iškoto vertę startuolių augimo tempai lėtėja. Naujus investuotojus pritraukti nėra taip lengva, o pačias organizacijas nuolat lydi veiklos nepastovumas. Vis dėlto pačių startuolių vertė auga, kasmet sumokama vis daugiau mokesčių. Vien pernai šalies biudžetą startuoliai papildė 372 milijonais eurų. Tai yra netgi 23% daugiau negu pernai, negu prieš metus. Apie visą tai pasikalbėti, ar tikrai taip tų investuotojų pritraukti nėra lengva ir ar nėra pačios organizacijos išskirtinumas, tas jos nepastovumas, pasikviečiau pasikalbėti asociacijos Unicorns LT valdybos narį, žaidimų kūrėjos Wargaming Vilnius vadovą Mantą Katiną. Sveiki, Mantai.
Sveiki.
Tai asociacija Unicorns LT vasarą pasitiko pokyčiais. Jūs esate vienas iš tų naujų valdybos narių, patvirtintas naujas valdybos pirmininkas ir ieškote naujo vadovo. Kokį lūkestį sau kelia asociacija ir jūs kaip valdybos nariai sau?
Mastome kaip visa valdyba šiek tiek, koks galėtų būti ateinančių kelių metų asociacijos fokusas ir yra tikrai diskusijai matom, kad reikalinga šiek tiek perkalibruoti fokusą dėl to, kad pirmas etapas jis yra baigtas ir sėkmingai baigtas, tai yra asociacija yra žinoma, steigta, turi savo bendruomenę, turi žinomumą, dirba su valstybės institucijom. Dabar šiek tiek norisi daugiau struktūruoto etapo, kuriame galima būtų išsigryninti daug konkrečiau, kokias priemonės reiktų įgyvendinti valstybės ar bendruomenės lygiu, kad tas eksponentinis šuolis įvyktų. Nes žemai kabantis vaisyje visada egzistuoja, bet kai eini gilin, reikia šiek tiek daugiau detalių.
Ar tai reiškia, kad ir pati asociacija galbūt turės kažkokių daugiau... Daugiau pasiūlymų dėl sprendimų, kaip kurti tą aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką, kaip, nežinau, gerinti ar keisti pačių startuolių padėtį?
Turbūt pagrindinės matoma šiuo metu dvi kryptis. Viena kryptis, tai tikrai norisi daugiau darbo įdėti į bendruomenės pačios vystymą. Tikrai šiuo metu organizacijai yra labai skirtingų sėkmės pavyzdžių ir startuolių, kurie išaugė, kai kurie kiti yra pasiekę kitų laimėjimų. Norisi, kad startuoliai, kurie dalintųsi tą patirtim, kad būtų daugybė skirtingų susitikimų arba renginių, kurie nukreipti į tam tikrus startuolių skausmus arba potencialus. Tai viena iš tų krypčių, kur asociacija tikrai mato, kad galima nuveikti daugiau. O antra, teisingai pastebėjote, yra daugiau darbo su valstybės institucijom, politikais, stengiantis sukonkretinti, kokius sprendimus reiktų iš valstybės institucijų ilgalaikė prasme, tam, kad vis dėlto Lietuva auktų eksponentinę progresiją, o ne artimetinę.
Dalis ir startuolių turbūt pasikeitė per šitą laiką, ar ne? Aš atsimenu dar Ingą Langaitę kalbinau, buvo tas pokytis iš asociacijos pavadinimo Vienaragi LT į Unicorns LT ir visą laiką maišiau kiekvieną kartą, kaip čia iš tikrųjų. Tai taip pat organizacija turbūt nemažai užaugo per šitą laiką.
Tikrai taip, nes tikrai ir narių skaičius išaugo per tuos 3 metus ir tam tikra branda yra susikūrusi, tai vat, matom ir naują valdybą jau, kuri į antrą kadenciją išeina. Bet iš tiesų, tai matom, kad tie sembuviai Vienaragiai tikrieji jau nominuoti sustiprėjo, įgavo tam tikrą oficialų statusą. Taip pat matome naujų įmonių, kurios tikrai auga pakankamai aukštų tempų ir tikėtina, galbūt, kad kažkas iš jų taps tuo oficialiuoju Vienaragiu. Tai augimas yra gražus. Kai kuriuose srityse tikrai kaip mokesčiai sumokėti, matom, kad pavyko išsikeltus asociacijos tikslus beveik pasiekti daug greičiau negu tikėtasi. Kai kur kitur matosi, kad norėtųsi didesnę proveržę, tai apie tai dabar ir diskutuojame.
Kiek patys startuoliai, kaip bendruomenės, kaip įmonės, kaip organizacijos, vis laikas sunku kažkaip atrasti tą geriausią pavadinimą, kiek jie patys nori būti asociacijos dalimi, nes atrodo, kad iš kitų įmonių ar ne išsiskiria tuo vėlgi ir nepastovumu ir greitu besikeičiamumu ir lankstumu apskritai ir noro galbūt būti savarankiški kūrėjais.
bent jau tiek, kiek galima iš šono stebėti, tai tikrai tas bendruomeniškumas pakankamai stiprus. Vienas dalykas, kad pati auditorija labai yra žingidi ir supranta vakarietiškus ekosistemos principus, tai reiškia atvirumas, gebėjimas dalintis. Natūralu, kad skiriasi galbūt pagal startuolio brandą. Jeigu startuolis yra tik kelių žmonių komanda ir jie yra pradiniame etape, natūralu, kad jiem dalyvauti asociacijoje arba piniginį įnašą arba tiesiog skiriant savo laiką nėra lengva. Tai kuo daugiau kompanija turi vidinių resursų, kuo daugiau jinai susikūrusi tam tikro tvarumo elementų kaip organizacija, tuo jai lengviau yra tada skirti savo laiką, resursus į asociacijos veiklą nukryptus.
Ar pradėję naują valdybos kadenciją turit įsivardyti kažkokius konkrečius rodiklius, ką norėtumėt pasiekti, kaip minėjote, darbe, toj politinėje darbotvarkė, ar ne, siūlant kažkokius sprendimus. Pavyzdžiui, pranešime apie naują valdybą buvo teigiama, kad tikimasi nutiesti kelią aukštos pridėtinės vertės ekonomiką grįstai ateičiai, arba kad švietimo sistema taptų konkurencinga pasauliniu mastu. Tai ar turit kažkokius tai konkrečius rodiklius nusimatę, kada jau būtų galima sakyti, kad šie tikslai pasiekti?
Prieš tai rodikliai buvo įrašyti į asociacijas, dabar mes norėtume išdiskutuoti ir pasigilinti apie naujus, bet jeigu rodiklių dar konkrečių nėra įvardinta, tai kryptis yra pakankamai aiškios. Tai jeigu ir paminėjote aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, tai matosi, kad nors yra pakankamai sėkmės istorija Lietuvoje, tiek startuolių pasaulyje, tiek ir aukštos pridėtinės vertės įmonių, kurios galbūt yra veikia ilgiau rinkoje, bet vis dar tas procentas aukštos pridėtinės vertės Lietuvos ekonominiai struktūrai yra nedidelis. Tai rodo, kad tikrai nėra čia dabar ko sustoti. Ir tas vidutinių pajamų spastų amžinas ekonomistų diskutavimas jis tikrai realus, jeigu pastebėtumėte šiuo metu Lietuva išgyvena tam tikrą tokį ekonominį komforto lygį. Ir aš kaip žmogus tai galiu pasakyti, kad aš matau tame grėsmę, kad mes tokiam išeisim į tą tokį pietų Europos režimą, kai tiesiog norėsis gyventi savo, o ne ieškoti kažko. Ir iš politikų šiek tiek tikrai to agresyvumo jau matosi, kad trūksta. Ta prasme, kad tikrai netrodo, kad ekonomika kaip terp yra diskusijų objektas, pas mus dažnai yra, jeigu skausmo nėra, tai mes tiesiog gal net fokuso nededam. Nors šiaip iš tiesų reiktų daryti atvirkščiai. Jeigu norėtume nesustoti ir nepatirti to nusileidimo, tai kaip tik dabar reiktų dėti pagrindus tam, kad tas augimas tęstųsi dar 10-30 metų.
Su kryptimi į pietus gal ir oras pagerėtų, tada ne?
Su oru viskas šilta. Būtų gerai, bet lygiai taip pat būtų smagu išvengti klasikinio pietų Europos, bent jau taip jį gal ne visai tiksliai įvardina tą vidutinį pajamų spastų fenomeną.
Startuoliai turbūt yra tie, kurie turi alkį, ar ne, ir tam technologijų kaitai ir apskritai augimui apskritai ir investicijom į tą augimą. Ar startuolio ekosistema gali būti tos aukštos pridėtinės vertės Lietuvoje kūrimo varikliu?
Tikrai taip, nes praktiškai šiuo metu pasaulis skirtingose srityse susiduria su technologiniam revoliucijom, nuo dirbtinio intelekto iki kitų sričių. Ir tikrai nelengva yra iš tradicinės pramonės sukurti tą eksponentinį šuolį produktų. Jis yra įmanomas tikrai ir tradicinis verslas puikiai gali tą daryti. Bet jeigu nori sukurti tą angliškai disruptive technology ar disruptive business model, tam tikrus naujus verslo modelius, tau reikia šiek tiek kitokią mąstymą. Tai galų gale ir NordVPN, Vinted pavyzdžiai rodo, kad kitoks mąstymas, skaitmeninis produktas, iš karto nusimatymas, kad tavo pasaulis yra rinka, o ne Lietuva, leidžia kompanijai aukti daug didesniais tempais ir iš nuo pat pradžių iš karto kurti produktus, kurie tinkami pasaulį. Tai šiuo metu tikrai matosi, kad ir vadinamajame giliųjų mokslo sričių startuolių ekosistemoje atsiranda žaidėjų nuo gynybos pramonės iki lazerių, bet jeigu lyginsime save su vakarų valstybėmis, šiuo metu ten tik tai pumpurėlį dar yra. Mums tikrai trūksta tokių įmonių, kurios generuoja virš 100 milijonų ir veikia labai mokslų, fundamentinių mokslų arba eksperimentinių mokslų pagrįstom technologijom.
Visą laiką atrodo, kad, kad tą padarytumėm, trūksta kažkokių konkrečių sprendimų. Bet jūsų klausydama galvoju, kad gal trūksta mąstymo pokyčio, kad mes arba ateitumėm į rinką kaip žaidėjai, arba kaip politikai, kaip visuomenės veikėjai, su ta mąstymo logika tokia, kad mes galime veikti ne tik Lietuvos mastu.
Tai visada atsakymas kaip yra ne vienas, jis yra skirtingas, tai aš manyčiau, kad vienas dalykas, ką norėtųsi vis dėlto paskatinti, tai kad valstybės politikai nepradėtų galvoti, kad kažkaip ta ekonomika pati važiuos, ypatingai kalbant apie naujosius rinkimus, mums tikrai reikia mąstyti proveržio kategorijom. Apie dirbtinį intelektą nieko negirdėjau ambicingo. Nors visas pasaulis yra arba šokia nuo to, kas nutiks, jeigu įvyks visos technologinės revoliucijos, arba bando tą traukinį pasibalnuoti, tai norėtųsi kažko ambicingesnio šitoj srity. Kita dalis tai faktas, kad mūsų mokslo, verslo bendradarbiavime arba tau giliųjų technologijų startuoliuose, na tikrai tas proveržis lėtas yra. Jeigu norėtume mes turėti daugiau kompanijų, kurios kuria dalykus, kurie konkurencingi pasaulyje, mums reiktų tiesiog daugiau vystyti ekosistemą, kuri leidžia iš labai giliųjų žinių kurti startuolius, kurie pasaulyje žinomi. Su programinės įrangos startuoliais, kurie ir dabar sėkmingi, manau, kad situacija tikrai gera. Ten tiesiog reikia auginti tą sėkmę, traukti naujus founderius arba naujus startuolių kūrėjus. Lietuva apskritai labai yra maža bendruomenė pasauliniu mastu. Tai mums reikia mąstyti visom augimo kategorijom, kokiam tik tai manoma, tame tarp ir galvoti, kaip ir traukti kūrėjų iš užsienio ir specialistų, nes Vilnius tikrai dar nėra tokia didžio miestas, kuris gali virti tik tai savo sultise.
Vienas, vis tiek man norisi į tuos konkretesnius kažkokius, vat, ką galima būtų ar ne pasiūlyti tiems į rinkimus einantiems politikams, padaryti, kad šiuo atveju startuolių ekosistema plėtotųsi. Yra kažkokie konkretūs dalykai, pavyzdžiui, kaip, nežinau, apmokestinimas darbuotojų, ar ne, arba kažkokie tai kiti reguliavimai, kurie trukdo ateiti rinką, ar iš jos išeiti, ar lengvai pasitraukti, lankstumas pačios rinkos, darbo rinkos lankstumas. Ar mato tokių konkrečių sprendimų, ar vis dėlto labiau į tos mąstymo?
Reguliacinių tikrai yra, jų yra skirtingo dydžio ir opcionų, nors priimtas yra pokytis, bet jis dar tikrai nėra tobulas, yra ten ką veikti. Darbo apmokestinimas Lietuvos yra, sakyčiau, toks vidutinis Europos mastu, bet jeigu norime lygiuotis į Airiją ir Izraelį, tai jų visiškai kita mokestinė aplinka. Jie pasirinko visiškai kitokį mokesčių modelį, kuris leidžia jiems išsiskirti tarptautiniu mastu. Sunku pasakyti, ar Lietuva iš vis gali rinktis tokį būdą, bet ten yra ką veikti. Nors iš tiesų patys sunkiausi pokyčiai, tai būtent yra kompleksiniai, tai vienas iš jų yra švietimo sistema, apie ką Vienaragio asociacija ne vieną kartą kalba, tai tam, kad Lietuvoje būtų startuolio aplinka, tai mums reikia kultūros ir žinių nuo pat vaikų, kurie mokosi mokykloje amžiaus, kad mes norime pasaulį atsinešti su savo idėjami, sukurti kažkokius didelius tvarius verslus. Ir kiek besistengtumėme, dar matom, kad tikrai dar yra labai daug ką veikti mūsų bendravimo laime, nekalbant apie universitetus. Ir asociacija šiuo metu kaip tik bando analizuoti, tai kur vis dėlto įmanoma tą pokytį sukurti tam, kad Lietuvoje skaitmeninių verslų kūrėjų atsirastų jau mokyklos suole. Nes šiandien dienai tikrai mums reikia daugiau suvokimo, kas vyksta pasaulio technologinių srity. Visi vaikai, kurie patestuos dirbtinį intelektą, yra galimi ateities startuolių kūrėjai.
Tai ne, turbūt reikia galvoti ne kaip išjungti mokyklose čia GPT ar ne ir kitus panašius įrankius, bet kaip jie galėtų juos pritaikyti ir iškart nebijoti, nežinau.
Lietuva tikrai turi, yra labai gerų idėjų, šiuo metu tikrai trūksta tam tikros drąsos, galbūt ir politiniam lygyje. Kalbu apie vedlių programą arba Teachers Lead Tech, kuri ir pasauliniu mastu pripažinta kaip turbūt viena unikaliausių programų, kuri keičia švietimą iš esmės. Lygiai taip pat turime Junior Achievement programą, kuri yra pasiekusi tikrai didelę brandą. Jeigu sujungus bent šias dvi iniciatyvas, mes turėtume pasiekti visas mokyklas, visi mokytojai turėtų turėti skaitmeninį raštingumo gebėjimus integruoti į bendras ugdymo programas, o kiekvienas vaikas turėtų sukurti savo mokomąją bendrovę išėjęs iki mokyklos pabaigos. Tai jeigu bent šios du tikslus pasiektume su tikrai jau išvystytom iniciatyvom, kurios pasauliniu mastu įgauna įvairius apdovanojimus, tai jau būtų tikrai didelis pokytis. Man sunku net pasakyti, kodėl mes turėdami šias pasaulinį mastų žymės programas, taip lietai jas diegiame savo mokymosi sistemose, lyg nenorėtume pasinaudoti tai, ko trokšta kitos šalis.
Sugrįžkime truputėlį prie startuolių. Kiek anksčiau vienas pagrindinių iššūkių buvo darbuotojų trūkumas. 24-uosius irgi asociacija minėjo, kad pradėjome ramiau, proveržio tikėtasi antroje metų pusėje. Kokie šiandien pagrindiniai iššūkiai, ar darbuotojų trūkumas vis dar yra vienas jų?
Tai visada visos verslo ciklyje turi ten ciklinį ir anticiklinį laiką, tai tikrai šiuo metu turbūt didelis skausmas mažom ir vidutinėm įmonėm yra finansavimo, investicijų pritraukimo tema, kadangi pasaulyje yra kai kas traktuoja tam tikras įšalas investicijų pritraukimo etape. Tikrai nėra lengva ir dėl to visos iniciatyvos nuo privataus kapitalo iki valstybės, kuris leidžia uždaryti tuos mirties lėnių, yra labai svarbios. Nes startuolį išvystyti užtrunka ne vieną ar ne du ar ne tris finansavimo raundus, jeigu kompanija yra auga tokiu metodu. Ir pats skausmingiausias būdas yra, kai tu augi kelis metus ir staiga turi tą vadinamąjį pauzę. Nes tavo darbuotojai negali sustoti, tavo verslo modelis galbūt šiuo metu nėra pajamas generuojantis ar pelną generuojantis, bet tam tikram vystymo etape. Ir jeigu mes norime nesukurti mirties lėnį, tai labai svarbu, kad ta ekosistema jinai nepatirtų tų vadinamųjų tarpo arba ten mirties lėnių. Tai šitas rytis tikrai yra aktuali, bet lygiai taip pat turime stambių įmonių, kurios yra augimo etape ir jam turbūt kaip visada trūksta darbuotojų. Tai nei viena, nei kita problema nėra išspręsta, ypatingai, jeigu žiūrėtume į priekį, tikėtina, jeigu ta finansavimo ekosistema šiek tiek pabaigs savo tą tam tikrą žemą į ciklą, vėl iškils pasaulyje tas pats poreikis aukštos kompetencijos žmonių, kurie reikalingi tam, kad galėtų verslai augti.
Kaip Lietuva šitame kontekste atrodo tarp kitų regiono šalių? Mes visą laiką kalbame apie tai, kad konkuruojame ir su Lenkais, ir su Vokiečiais, ir su turbūt jau startuolių srityje, ne tik su kaimynais. Ar augti technologijų įmonėje Lietuva yra paprasta?
Iš vienos pusės tikrai yra daugybė privalumų ir Lietuva per paskutinius keletą metų tikrai palyginimui su centrinė Rytų Europa rodo, kad auga labai sparčiai. Bendrai centrinė Rytų Europa gal buvo antra rinka pagal savo augimo parametrus. Tai šitie reguliavimo aspektai, bendruomenė, asociacija ir įvairias veiklos, kurias sukuria tinkamą verslų reguliavimo aplinką, yra pakankamai gera, sakyčiau, dalis. O kas mums neduota, ir tiesą sakant, tai yra nelabai pakeičiama. Tai yra mažas regionas, nutolęs nuo pagrindinių vakarų Europos rinkų. Ir čia tam, kad patirtum sėkmę, reikia dvigubai daugiau pastangų. Tai jeigu tu esi Londone, San Franciske arba kitam pasaulyje žinomam technologijų megapolyje, tai tau vien tik tai finansavimo šaltinių prieinamumas arba darbuotojų prieinamumas yra dešimtimis ir šimtais kartų didesnis. Tai tam, kad Lietuva ar Lietuvos startuolio ekosistema galėtų konkuruoti, mums tiesiog reikia dvigubų greičių daryti savo namų darbus, tiek valstybės reguliavimo prasme, tiek vietos talentų ekosistemos augime, tam, kad mes galėtume konkuruoti su tais šiuo metu natūraliai išaugusiais technologijų centrais pasaulyje.
Tai tų namų darbų turbūt yra nemažai. Tiek asociacijai, tiek naujai valdžiai po rinkimų.
Žinoma.
Ačiū man, tai kalbėjomės šiandien apie startuolius, apie naują asociacijos Unicorns LT valdybą su žaidimų kūrėjos Board Gaming Vilnius vadovu ir vienu iš asociacijos valdybos nariu Mantu Katinu. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.